A. Prr. Ill. Siis, kui Tõnis sai 2-aastaseks, olime Tarvastu staadi ja memme juures. Talv oli lumevaene, kuid taat kühveldas kolhoosi tiigi kaldale nii palju lund, et saime seal talla jää peale kelgutada. See oli vahva küll, aga varsti selle järel tõusis palavik. Enne minul, siis Naatanil. Nõnda pidime sealgi nädal aega sängis lebama. Tõnise sünnipäevaks tegi memm pannkooke. Need olid väga maitsvad. Naatan sai 2 suurt ülepanni kooki ära ja kaebas selle järele, et oli liiga saanud. Mina nii palju ei söönud. Teisest koogist jätsi natuke taadile ka. Tõnise sünnipäeva auks tegi taat niisuguse tüki, et hakkas mulle tähte selgeks tuppima. No küll ta katsus seda ja teistmoodi. No kuidas tolle tähega mulle kallale tükkida? Viimaks ta leidis ühe nõksu. Ta käskis mul põristada nii valjusti kui jaksan. Ja siis ma põristasin talle. Taadil oli sellest põristamisest nii hea meel, et ta kutsus memme ka kuulema. Mem seisis ukse vahel ja sai väga rõõmsaks selle üle, et see mul nii vahvasti välja tuli, et andis mulle veel tüki pannkooki. Naatan aitas mind ja põristas ka, aga tema enam pannkooki ei tahtnud. Ma sain ise ka aru, et see oli vahva ning selles polnud mingit kunstki. Muud kui hoia uuled kõvasti pruntis ja muud kui põrista. Siis taat arvas, et kui ma nii vahvasti mõistan põristada, ehk tuleb see põrin ka koos sõnaga välja. Taat palus mul ütelda prill. Ma sain aru küll, et seal on see põrin sees, aga kui ma seda proovisin ütelda, tuli välja pill. Taat ei see peale üsna nõutuks. Memme pale oli murelik. Kuid siis mõtles taat välja uue viguri, kuidas ma seda sõna saaksin siiski nõnda ütelda nagu kord ja kohus. Ta käskis mind veel korra põristada. No mina põristasin. Siis käskis ta mind ütelda ii. Mina ütlesin ii. Siis ii. See oli mulle tühi asi. Ja nüüd kokku. Prill. Ma ütlesin just nõnda nagu taat tahtis. Ja tuli välja. Ausõna tulid välja täpselt nagu prill. Ainult et hakkas jälle pika põrinaga. Prill. Ma ütlesin seda 3 korda, mille järele oleksin seda sõna võinud veel 7 korda õigesti korrata. Taat oli sellest edust nõnda vaimustatud, et mõtles välja aina uusi sõnu, mis samuti põristades algavad. Ja mina tema järel prr äänik, prr oov, prr uut. Ja kes teab, mis need kõik sõnad olid, mitte kordagi polnud präänik mulle enam pläänik ega pruut pluut. Ma mõtlesin, et nüüd võiks ehk vahet pidada, aga kui taadil juba kord hammas verele saab, siis oota, et ta peaks järele jätma. Nüüd korjas ta natuke keerulisemaid sõnu ja katsus, kuidas ma nendega hakkama saaksin. Kus see põrin peab olema sõna keskel? Ta sundis mind ütlema aprill, aga mul läks jälle segamini ja ma ütlesin aprill. Siis taat õpetas. Ütle A, mina A. Taat, ja nüüd põrista. Mina põristasin. Taat. Nüüd ütle ill. Mina ill. Lihtne asi. Proovisin, kas tuleb välja a prr ill. Tuli välja, tuli nii vahvasti välja, et memm seisis jälle ukse vahel ja plaksutas käsi. Ta leidis, et see oli nii vahva, et sellest peaks seda maid issile emmele teadustama. Taat arvas, et ilma hoiatuset oleks see neile nii suur üllatus, et nad pikema jututa pikali kukuksid. Isa kukkus kord ja lõi jala ära ning tal on haige selg. Aga ema võiks küll kord pikali kukkuda. Tal on ju täitsa terved jalad. See ei teeks tal ühti käda. Juba memm paluski ühendust mustveega. Enne kui kõne tuli, õpetas taat mulle veel ühe sõna hääldamise selgeks. See oli hurraa! Päris iseäralik, kuidas see mulle nii ruttu selgeks sai. Taat kamandas. Ütle hurraa! Mina kordasin. Hurraa! Taat ütles, no see on peaaegu hurraa, aga mitte päris hurraa. Ta soovitas mul selle põrina juures üsna vähe huuli kokku pigistada, kuna selles sõnas pole vaja põhhi. Seda valjemini käskis ta põristada rrr. No ma proovisin ja tuli välja maailma vahva täitsa hurraa. Ja siis anti mustvee kõne. Ema oli toru võtnud. Memm ütles emale. Siin tahab üks mees sulle midagi ütelda. No see mees oli mina. Ma hüüdsin telefoni torusse nii valjusti kui jaksasin. Ema aga pikale ei kukkunud, sest ta ei teadnud, kes talle seda ütles. Ta küsis, kas seal toru otsas on? Mina vastasin, malkus. Ja siis hakkas ema naerma. No kas see mulle ei meeldinud? Ma ütlesin emale, taat pole seda mulle veel õpetanud. Et aga teaks, et mul põristamine selge on, karjusin torusse. Hurraa! Siis andis ema toru üle issile. Aga issile ma ei rääkinud mitte sõnagi, sest ma ei taha, et ta pikali kukuks, kuna ta võib oma haigele jalale veel rohkem haiget teha. Teisel hommikul läksime memmega linna kauplusse. Naabri Matti oli õues. Ta ütles meile, tere. Memm ja Naatan teretsid teda ka, aga mina hüüdsin talle, aprill. Ma pole veel õppinud tere ütlema. Matti jäi rumala näoga minu poole vaatama. Ega kukkunud üldse pikali. Ta natuke ikka kõikus. Memm kaarvas, et see pidi Matti kõikuma lööma, kui ta kuulis nii kõva rrri põristamist. Naatani jutlus. Naatan tahab saada kirikuõpetajaks. Mina ka tahaksin saada, aga päris õigest ei tea, kas ma saan, kuna ma ei mõista veel jutlust kokku seada. Aga Naatan mõistab. Ja veel nõnda, et see issi ja emme tummaks võttis. Taat, kui ta oli kuulnud Naatani jutlust, tähendas, et see teda ka on mõtlema pannud. Is valmistas ette oma pühapäevast jutlust ja ema valmistas köögist toitu. No nõnda nad muudkui valmistavad ja pole kedagi, kes meiega mängiks. Nad ütlevad küll, et me mängigu kahekesi. Aga katsu, kui isa ja ema kogu aja olla vaid kahekesi, no kui lõbus neil siis on? Kui meid poisse poleks, ei mõistaks nad mitte midagi peale hakata. Nõnda me tüdinesime kahekesi mängimisest ja poetasime ennast tasakesi teise tuppa uut tegevust otsima. Aga seal valmistas isa jutlust. Nii pea kui ukse paatasime, vaatas ta manitsevalt meile otsa. Enne kui ta sai sõnagi lausuda, ütles Naatan, iss, me tahame ka jutlust valmistada. Me polnud küll selliseks ühiseks sooviks kokku leppinud, aga küllab Naatan arvas, et see, mis tema teha tahab, peaks mullegi meeldima. Aga mina ei tea üldsegi, kuidas tuleb jutlust ette valmistada. Iss uurib raamatuid ja paneb ühte lugu midagi kirja. Ega ta nõnda hommikust õhtuni jutlust ei valmista. Kui iss nüüd seda kuulis, mida me soovime, sai ta väga tähelepanelikuks. Või tahtsite ka jutlust valmistada, küsis iss endal pale laia naeru täis. Meile oli nüüd selge, et võisime julgesti tema juurde jääda. Ainult minul polnud sellest aimugi, kuidas me jutluse ettevalmistamisega toime tuleksin. Naatan mõistab juba suurte tähtedega kirjutada, aga kui mina kirjutan, siis peab ema mind ikka aitama. Issi toas on nii palju raamatuid, mida me pole veel lehitsenud. Ja issi laual on nii palju asju, mida võiks ikka jälle käega katsuda. No, need pole küll mänguasjad, aga mängida saaks nendega ka, kui iss ainult lubaks. Kui tema kardab, et meie need asjad ära lõhume, seepärast ei lubada neid puudutadagi. Kiusatus on küll kole suur neid pihku võtta, aga sõna tuleb ju ka kuulata. Kui me sõna ei kuuleks, oleks hommikust õhtuni kõik toad pahandust täis. Korraga tõuseb isa laua tagant üles ja läheb kööki. Seda juhust kasutame sedamaid ja asume mõlemad issi laua taha tööle. Naatan leiab värvipliiatsi ja hakkab oma jutlust üles kirjutama, ja just sinna samasse vihikusse, kuhu iss oma jutlused üles kirjutab. Selleks ajaks, kui iss tagasi tuleb, on Naatanil jutlus valmis. Mina olen sellel ajal jõudnud 3 pliiatsi otsad ära murda ja templi padjalt võetud näpujälgedega ehtida kirjabloki lehe, kuhu suure hoolega püüdsin kriipsutada tähti, mis mul olid juba peaaegu selged. Need olid natuke ka Naatan jutluse tähtede moodi. Issi esimesed sõnad tuppa tagasi tulles olid, no poisid, millega te jälle olete hakkama saanud? Naatan ütles kähku, iss, ma kirjutasin üles oma jutluse. Mina ei pruukinud midagi ütelda, sest iss avastas varsti minu töövilja. Aga enne, kui ta murtud pliiatsidina, templipadja ja blokilehtede pärast minuga pragama hakkab, kahmab ta laualt ehmunult oma jutluste vihiku. Ja just sealt, kus ta oma jutluse ümber kirjutamise pooleli jättis, loeb ta Naatani maailmatu suuri pookstave. Isa on tükk aega täitsa vait. Siis vaatab ta sama kaua leebelt ja tähendusrikkalt Naatanile, et ma väga oleksin soovinud, et isa nõnda ka minu peale vaataks. Ta ei lausunud meile kummalegi mitte ühtegi sõna. Tõusis laua tagant üles ja läks koos oma jutluse vihikuga jälle kööki. Me saime kohe aru, et iss läheb nüüd Naatani jutlust emale ette lugema. Hiilime issi kannul ka kööki ja seal tõepoolest loebki iss emale ette Naatani jutlust. No see pole sugugi nii pikk nagu issi jutlused, aga selle eest väga tähtis. Niisama tähtis nagu issi ja taadi jutlused, aga võib-olla veelgi tähtsam. Kuidas see jutlus siis kõlas, mis Naatan issi jutluste vihikusse oli kirjutanud? 3 korda luges iss seda emale. Kui Jumal meid ei armastaks, mis siis oleks? Kui ema seda jutlust 3. korda oli kuulnud, võttis ta härdalt Naatani ümbert kinni ja kallistas teda. Ja et mina kurvaks ei saaks, kallistas ta mind ka. Ega ist alla ei kaevanud, mis mina sellel ajal tegin, kui Naatan nii tähtsa jutluse kirja pani. Seal samas ütles iss emale. Kui ma selle Naatani küsimuse oma kogudusele esitaksin, mis ma küll vastuseks saaksin? Ema vaikis ja vaatas naeratades meid. Igatahes arvas iss, et ta nii tähtsat jutust veel pidanud pole, mis koguduse keeletuks muudaks. Kui on jõulud? Mina tean seda hästi, millal jõulud tulevad. Isa küsis adventiküünalt süüdates meilt, poistelt, mis pühad need jõulud õige peaksid olema. Nagu ta ise ei teaks, ta peab sellest ka teistele ju jutustama. Naatan ütles kohe, et jõulupüha on Jeesuse sündimise mälestuspäev. No mina teadsin seda ka. Ema on meile sellest palju jutustanud. Ja et sünnipäev ilma kingitusteta polegi õige sünnipäev, siis jagatakse ka Jeesuse sünnipäeval kingitusi. Et Jeesus ise aga nüüd taevas on, saame siin maa peal kingitusi meie. Mitte üksi meie kahekesi, no vaid ikka kõik lapsed. Mõnikord antakse vanadele ka kingitusi, kui nad on jõulusalmid selgeks õppinud. Oleme seda Naataniga arutanud, et see pole päris õiglane saada Jeesuse sünnipäeva kingitusi endale. Aga Naatan arvas, et Jeesus ei tunneks mingit rõõmu mänguautost või traktorist. Mina arvasin, et ta võiks need asjad anda taeva inglitele. Aga siis Naatan naeris minu rumalust. Tuleb seal autol ratas alt ära. No kes seda seal parandab? Ja vaata, kui inglid seda plekist kolu taevast alla viskavad, mis siis juhtub, kui see kellelegi pähe kukub? Muidugi oleks siis kehvasti. Ma arvasin, et need asjad võiksid ka ümber maakera tiirutama jääda. Aga seda ei pidanud Naatan võimalikuks. Ta küsis. Mis sa arvad, et sinu katkine ise kallutaja võiks saada sputnikuks? Mina sellest veel midagi ei tea. Sellepärast on parem, et need asjad jäävad meile. Mängime seni kaua, kuni nad katki lähevad. Ja siis istassib nad lepiku laadale. Sinna viis Naatan kord vanaisaga oma lutipudeli ka. Tal oli sellest kahju küll, no aga pikkamisi unustas. oleme iga jõulude ajal saanud palju mänguasju. Kui need kõik alles oleksid, poleks meil toas enam ruumi ennast liigutadagi. Nüüd on need asjad, mis veel pisutki mängimiseks kõlbavad, kastiga minu nari all. Ainuke tülikas asi on see, et neid peab igal õhtul enne magama minemist tubade ja köögi põrandalt kokku korjama ja kasti tagasi panema. Isa ütleb, et seda nõuab kord. Ja seda ei nõua mingisugune kord, vaid iss ja ema ei viitsi neid üles korjata, siis nõuavad nad, et meie Naataniga peame seda tegema. Muud kui poiste asjad. Poisid nendega mängivad ja poisid pangu need ööseks ilusti kasti ka, et need igal pool ei vedeleks. Tead, see on igal õhtul tuttav jutt. Aga kes nad meile tassis? Kes andis need meile mängida ja lõhkuda? Kas sellel pole natukenegi kohustus neid kokku korjata ning kasti panna? No seda juttu ei tohi muidugi emale issile rääkida. Siis viivad viimati veel kõik asjad enne aegu lepiku laadale. Oma sünnipäevaks saame küll ka asju kingituseks, aga mitte nii palju kui Jeesuse sünnipäevaks. Nõnda on see väga hea, et igal aastal on jõulud. Meie Naataniga ootame suure põnevusega jõulude saabumist, aga mitte üksipäini kingituste pärast. Jõulud on muidu ka toredad. Kuusk on toas ja me tohime seda ise ehtida. Küünlad ja säraküünlad, vanaema ja vanaisa tulevad külla, memm ja taad ka, sest teisel jõulupühal on meie emakese sünnipäev. Ühe sõnaga, nii palju põnevat on jõuludega ühenduses, et maksab neid tõesti oodata. Kui meil kord jõuludest juttu oli, küsi siis, poisid, kas te teate, millal on jõulud? Me teame seda mõlemad, sellepärast polekski seda tarvis meilt küsida. No aga et is seda teada tahtis, siis kostan ma. Jõulud on siis, kui täht on. Is ei saanud sellest päris õigesti aru. Ta arvas seda tähte, mille ta Saksamaalt sai ja mille ta siis meie toa lakke riputab. See on väga ilus, kui õhtul elektripirn selle seest tuba kuidagi salapäraselt valgustab. See pole see täht, mis Jeesuse sündimist kuulutab. See täht peab taevas paistma ja valgustama Betlema lauta, kus Jeesus sündis, ja sõime, mis oli tema hälliks. Kui seda tähte ei ole, siis inimesed ei tea, millal on jõulud. Kui me olime issile selle asja selgeks teinud, mõtles ta selle üle kaua järele. No on ka, mida järele mõtelda. Ega sellepärast pole jõulud, et kuusk tuuakse tuppa ja et me oleme salmikesi õppinud ja et me kingitusi saame, vaid sellepärast, et täht kuulutab Jeesuse sündimist. Is tegi ennast siis veel nii rumalaks, et küsis meilt, aga millal siis Jeesus sündis? Ma seletasin talle, et see oli nii ammu, et me ei mõista seda talle seletada. See oli siis, kui veel hobustega sõideti ja autosid veel üle üldse ei olnud. Is imestas, et me seda kõike nii hästi teame. Ta küsis, kes seda kõike on teile seletanud? No see seisab raamatus, ütlen mina, ja sealt peaks ju iga üks seda lugenud olema. Ma seda ei ütelnud, et olen seda raamatust lugenud. Iss mind sellepärast ei kiusanud ka, et oleks küsinud, kas ma seda lugenud olen. No ma tunnen küll tähti, aga lugeda veel ei mõista. Naatan juba mõistab, kuid isa küsib, kes teile seda raamatu tarkust jõuludest on õpetanud? Nagu ta ise ei teaks, kõik need, kes meid armastavad, ja tema ise kõigepealt...